çıktı ama çobana dedi, bir daha buraya gelme. Çünkü ne senin oğlun yadından çıkıp, ne benim kuyruğum yadımdan çıkıp.
Hörmətlilər, söz baxışın Təbrizli adlım şair Kərim Məşrutəçidən bir şeir ilə davamladırıq. Şiirim sevinir, ruhları hoşlandıra bilsə. Hər ləhzə həyatı təzə başlandıra bilsə. Dərddən üzülən xəstəni aram eləyincə, lay lay deyib ah hissəcə hoşlandıra bilsə. Sən çevrədə boş sözlərə, olsunlara uysan, nə reylə səni qor kimi daşlandıra bilsən. İnsan ürəgindən silərək kinə qubarın, sevgi ilə barış duyğusu aşlandıra bilsən. Azadlığa doğru uzanan yolda ümidlə, yalqız gedəni sənlə hamaşlandıra bilsə. Çaqqışdırıb əzdaldı həqiqət sorağında, hər ağ yalanı sidq ilə tuşlandıra bilsə.
Bu
Kıymetliler, dünyada hamı için yer vardır, dünya büyüktür. Birinin yerini tutmağa çalışma, çalış, öz yerini tapa biləsən. Gözəl anları sizlərə arzu edib, bugünkü verilişimizi də burada qurtarırıq. Sağ olun, Tanrı amanında qalın.
Sabalan dağının qalar qıssası. Şıx Safi yurdunun tohid nağması. Doyurar irfandan dinləyən kəsi. Zilan Sasi FM 101.3 kHz AM 702 MHz Açıq Söz
2015-ci ildə ətin qiyməti 7-8 manat idi. 10 il üstündən keçib artıq ətin qiyməti rekord bir həddə 22 manata quzu əti, qoyun əti gəlir. Deməli bu həddlə ən gecəsi 2030-a qədər 30 manat olacaq. Ən tezi 2027-2028-ə qədər də 30 manata qədər qiyməti qalxa bilər.
Bazarda ətin qiyməti gündən günə artır. Səbəb nədir? Səbəb bəzi hallarda gətirib ətini müəyyən köşklər vasitəsilə burada sata bilməməsidir. Biz dəfələrlə demişik, burada bələdiyyələrin çox böyük rolu ola bilər. Bələdiyyələr hər biri öz ərazilərində müəyyən qanunvericilik çərçivəsində ət köşkləri qoya bilərlər.
Sosial media istifadəçiləri arasında heyvandarlıqla məşğul olduğunu deyənlərdən bəziləri ölkədəki monopoliyanı da qiymət artımına əsas səbəb kimi göstərirlər. Novruzəli adlı istifadəçi yazır ki, Azərbaycanda mal qoyun məmurların inhisarındadır. Qiymətin qalxmasında da onlar maraqlıdır. Kəndləri elə günə qoyublar ki, artıq demək olar ki, hamı kənddən qaçmaq istəyir. İsa Mikail adlı istifadəçi isə problemin kökünü bölgələrdəki su qıtlığı ilə izah edir. 4 hektar yonca sahəsini yalnız bir dəfə biçmişəm. Su yoxdur deyə yem də yoxdur. Qış üçün yığdığım yemin bir hissəsini artıq heyvanlarıma yedizdirmişəm. İsa Mikail adlı istifadəçi yazıb. Ağa Salamov deyir ki, ətin qiymətinin artması digər xidmət sahələrində də bahalaşmaya səbəb olur.
Günü-gündən restoranlar çoxalır, otellər, turizm sektorları və bunlarda ictimai yaşayış məsələlərində ən çox quzu əti istifadə olunur. Çünki bizim milli mətbəximizdə kebablar var, qazan yeməkləri var. Bu günləri ətin qiymətinin qalxması da həmin bu maya dəyərinə təsir edir. Baxırsan ki, menyularda da artıq qiymətlər artıb. Məsələn, 2-3 il bundan qabaq ki, oturub 8 manata kebab yeyə bilərdiniz, 7-8 manata. Amma bu günləri siz 12 manatdan, 13 manatdan aşağı kebab alıb yeyə bilmirsiniz.
Sosial mediada Eylaz İsmailov adlı istifadəçi isə deyir ki, ət istehsalını artırmaq üçün rayonlarda qanunsuz zəbt edilmiş məmurlara məxsus otlaqların əhaliyə qaytarılması birinci şərtdir. Kəndlilərin işi zülümdür. Vəziyyət 5-6 ildən sonra daha da ağırlaşacaq. Aleksandr Vəzirov adlı istifadəçi ətin bahalaşmasına belə reaksiya verib. Bir müddət əvvəl Azərbaycanda mal ətinin qiyməti 2 manat bahalaşaraq 15 manatdan 17 manata yüksəlib. Quzu ətinin 1 kiloqramı isə artaraq 21-22 manata çatıb.
0098-910-893-87-18
Aran Radyosu'nun kollektivi təqdim edir. Bu veriliş tarixi sənədlər əsasında hazırlanır.
Alan bəsdir, bu bəzbəx millətə dədə baba axtardınız, bəsdir.
Rusiyası İran torpağını zəhdir.
Bəzi dostlarımız həmin dövrdə İran anlayışının olmadığını iddia edir. Bu yanlışdır.
müqavilənin mətnindəki İran sözünə bir baxaq.
Tarixdən bir səhifə. Bismillahirrahmanirrahim. Yerin göyün sahibi Qadir Allahın adıyla. Əziz dinləyicilər, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Tarixdən bir səhifə verilişində yenə də yurdumuzun, ölkəmizin tarixi ilə bağlı danışmaq istərdik. Tarix səhifələrini bir-bir oxuyuruq. Qazar dövrünün hadisələrini araşdırırıq və əlbəttə ki, dərs çıxarmağa çalışırıq. Əziz yar yoldaşlar, yarım saat müddətində sizinlə birlikdə olacağıq. Keçidənlər, ötən proqramlarda qeyd etdik, Bakıda Rus generalı öldürüləndən sonra rusların mövqeyi zəiflədi, xeyli zəiflədi. Ruslar nə İravanı işğal edə bilmişdilər, nə də Bakını. Bakıda Rus generalının öldürülməsi Rus qoşununa böyük bir zərbə idi. Qacar qoşunu İravan və Qarabağda üstün bir vəziyyətdə idi. Ruslarla müqavilə bağlayan İbrahim Xəlil xan da elə ruslar vasitəsilə Qarabağda öldürülmüşdü. Bu durumu görən Şirvan xanı Mustafa xan da qorxuya düşmüşdü. Ruslar bu xanlara verdikləri heç bir sözə əməl etmirdilər. Yada salaq Şəmsəddin tayfasının başçısı Nəsib bəy. O Gəncədə Cavad xanı tək qoydu və ruslara aldandı, getdi onlara qoşuldu. Gəncə işğal olandan sonra Nəsib bəy ruslar tərəfindən təhqir oldu. Sıxıntılara məruz qaldı və nəhayət oradan qoyub qaçdı. Bu idi ruslara aldananların talihi. Bəli, hörmətli eşidənlərimiz, rusların Bakıda məğlub olması və ordu sıralarında qorxu onları zəif duruma saldı. Ruslar indi yaralı ilan kimi özünə qarılmışdır. Amma nisbi sakitlik yaranmışdır. Qeyd olunduğu kimi İran qoşunları Araz ətrafındaydı, Fətəli Şah öncə Astanduzdaydı, sonra Təbrizə qayıtmışdır. Fətəli Şahın oğlu Abbas Mirzə rusların qəfil hücumlarından xəbərdar idi. Onların metodu ilə tanış idi. Xüsusilə Şah Tehrana qayıdanda həmişə Rus qüvvələri Araz qırağına qədər gəlib çatırdılar. Ona görə atasına belə bir məsləhət verdi ki, qışda Tehrana getməsin, Zəncan yaxıldığında Sultaniyədə qalsın. Bu təklif Fətəli Şahın istəyinə uyğun gəlməsə də, o Abbas Mirzənin təklifi ilə razılaşdı. Bəli, Şah Sultaniyədə qalmaq istədi. Amma onun xaricilər naziri Əbülhəsən xan Şirazi Şahın qərarından narahat oldu və onu qərarından döndərmək istədi. Niyə xaricilər naziri Fətəli Şah və Abbas Mirzənin əksinə olaraq Şahın Tehrana getməsini istəyirdi sualına, bir sıra tarixi qaynaqlar, o cümlədən İranla Rusiya müharibələri haqqında kitab yazmış Qacar Sarayının katibi Mirzə Sadıq və Qaynigar yazmışdır ki, Fətəli Şahın xaricilər naziri Əbülhəsən xan Şirazi Ruslarla əlaqədə idi, gizli münasibətdə idi onlarla, elə ona görə Rusiya dövlətinin maraqları istiqamətində hərəkət eləyirdi. İran dövlətinin dostlar, Ruslar qarşısında məğlubiyyətinin səbəblərini araşdırdıqda, Rus casuslarının, belə deyək də, Rusa işləyənlərin adlarına da rast gəlir təəssüflər olsun. Onlar haqqında növbəti proqramlarda daha ətraflı yeri gələn kimi danışacaq. Müxtəlif tarix kitablarda bu məsələlərə toxunulmuşdur və biz inşallah bu verilişdə həmin məqamlara yerində toxunacaq. Dostlar, Fətəli Şahın Xarici İşlər Naziri Əbülhəsən xandan əlavə paytaxt Tehrandan da məktub gəldi Şaha. Məktub onun həyat yoldaşı Tacud Dövlət tərəfindən gəldi. O sarayda vəziyyətin gərgin olduğunu bildirmişdir. Beləliklə, Şah qış aylarında daha Sultaniyədə qalmaq istəmədi. Qayıdır Tehrana və oğlu Abbas Mirziyə də əmr eləyir ki, Qarabağdan qayıtsın Təbrizə. Beləliklə, Fətəli Şah Tehrana, oğlu Nabüs Səltənə, Vəliət Abbas Mirzə Təbrizə dönür. Belə bir vəziyyətdə Ruslar Bakı ətrafında qoşun toplayırdılar, hərbi təlim keçirməklə məşğul idilər. Dostlarımız, hörmətli eşidənlər, proqramımız davam edir. Tarixdən bir səhifə verilişini eşidirsiniz Aran Radiosuna. Verilişin məqamında söz vermək istəyəcəyik hörmətli ekspertimizə, Azərbaycanda tarix müəllimi Rauf Xəlilov. O vaxt Qacarlar dövründən danışır, İranda siyasi vəziyyətdən söhbət edir və eləcə də Rusların Cənubi Qafqazda işğalçılıq siyasətindən dinləyək.
1796-cı ildə Azərbaycana işğal üçün göndərilən Rus qoşununu geri çağıran Paveldən fərqli olaraq 1-ci Aleksandr işğalçılıq siyasətinə yenidən başladı. Rusiyanın işğalı üçün beynəlxalq vəziyyət, beynəlxalq şərait necə idi? İranda vəziyyət qeyri-sabit idi, çünki həmin dövrdə hakimiyyətə qazırlar yeni gəlmişdi 1796-cı ildə və ölkə daxilində istədikləri sabitliyi bərqərar edə bilmədikləri üçün bu dövrdə Rusiyanın işğallarına qarşı demək olar ki, çıxmış, sonradan müqavimət göstərir. Nəzərə alsaq ki, bu dövrdə Rusiyanın işğallarında maraqlı tərəflərdən biri İngiltərə idi. İngiltərə buna mani olmağa çalışırdı, amma İngiltərə əsasən birbaşa müdaxilə etməyib, bu dövrdə Qacarlara dəstək verməklə onları Rus işğalının qarşısına almağa sövq edirdi. 1804-cü ildə artıq Qacarlar Cənubi Qafqazın bir hissəsini işğal edildiyinin fərqinə vardılar və Rusiyaya ultimatum göndərdilər. Rusiyaya xəbərdarlıq göndərdilər ki, tutduğu torpaqlar tərk etsin. Təbii ki, Rusiya bunu rədd edir və Rusiyanın bunu rədd etməsinin nəticəsində tərəflər arasında diplomatik münasibətlər kəsilir və 1804-ün yayından etibarən müharibə başlayır. Müharibə 1804-13-cü illəri əhatə edir. Birinci Rusiya-Qacarlar müharibəsi. Rusiyanın əsas hədəfi İrəvan idi. İrəvan xanı Məhəmməd xan Rusiyaya qarşı olması xüsusiyyəti ilə seçilirdi. Eyni zamanda İrəvan Osmanlı sərhəddə yerləşməsi də onun strateji əhəmiyyətini daha da artırırdı. 1804-cü ildə tərəflər arasında, Rus qacarlar arasında 3 kilsə və qəmərli döyüşlər baş verib. Hər iki döyüş nəticəsində Rusiya məğlub oldu. Sisyanovun İrəvan xanlığı diplomatik yolla tabi etmək cəhdi uğursuz oldu və mühasirə cəhdi də uğursuz oldu. Beləliklə, İrəvan xanlığında 1804-cü il tutmaq cəhdi, 4-cü ildə tutmaq cəhdi uğursuzluqla nəticələndi. Beləliklə, 1805-ci ildə Qarabağ xanlığı və Şəki xanlığı işğal edilir. Burada bir məqama diqqət eləyək. 1804-cü ildə Gəncə xanlığı işğal edilən kimi dərhal ləğv edildi. Amma 1805-ci ildə Qarabağ xanlığı eyni zamanda Şəki xanlığı işğal edilsə də ləğv edilmədi. Hansı xanlıq ki, müqavimət göstəribdi Rus işğalına qarşı, məsələn Gəncə, Bakı, həmin xanlıqlar dərhal ləğv edilibdi. Amma hansı xanlıqlar ki, iki tərəfli müqavilə yolu ilə, məsələn Qarabağ, Şəki, Şamaxı, iki tərəfli müqavilə yolu ilə tabi edilib, həmin xanlıqların sadəcə xarici müstəqilliyi ləğv olunub, daxili müstəqilləri qalıbdır. Son olur, növbəti hədəf Gəncə seçilmişdir. Gəncə xanlığından sonra fikir veririk Qarabağ xanlığı, Qarabağ xanlığından sonra Şəki xanlığı, Şəki xanlığından sonra Şamaxı xanlığı. Bu minvalla Azərbaycanın böyük bir hissəsi Rusiya tərəfindən tutulmuşdur. Burada fikir verirsinizsə, İrəvan və Naxçıvan xanlığı fərqli rəngləndirilib. Çünki 1-ci Rus-Qacar müharibəsi nəticəsində İrəvan və Naxçıvan xanlığı istisna olmaqla bütün şimal xanlıqlarımız Rusiyanın tərkibinə daxil olub. Yalnız İrəvan və Naxçıvan Qacarların tərkibində qalıb. Təbii ki, bu 1-ci Rus-Qacar müharibəsi nəticəsində baş verdi. 2-ci Rus-Qacar müharibəsi nəticəsində artıq İrəvan və Naxçıvan da tabi edildi Rusiyanın tərkibinə.
Dinlədik Azərbaycanda tarix müəllimi Rauf Xəlilovun söhbətlərini YouTube səhifəsində belə bir açıqlama ilə çıxış etmişdir. Qacarlar hökumətinin ilk illərində xüsusilə Fətəli Şah hakimiyyətə gəldikdən bir neçə il sonra müharibələr başlayır. Ölkədə siyasi vəziyyət o qədər də gərgin deyil idi. Bütün xanlar şaha tabi olmuşdu, Qacar içərisində birlik var idi. Baxmayaraq Arazın şimalında rusların hiyləsi ilə bir sıra xanlar ruslara meyllənmişdilər. Amma digər ərazilərdə vəziyyət siyasi cəhətdən yaxşı idi. Dövlət içərisində də qeyd olunduğu kimi birlik var idi, amma səriştəsizlik müşahidə olunurdu. Qərar çıxarmada, ordunun hərbi əməliyyatlarında bəzən özbaşınalıq və silah-sursat baxımından rusların üstün vəziyyətdə olması Qacar hakimiyyətini zəif bir duruma salmışdır. Ruslar, vətən adı hər zaman bizə əzizdir. Arazın şimalı Rus işğalına keçdikdən sonra rusların cinayətləri, xüsusilə müsəlmanlara qarşı qəddarlıqlarını tarix kitablarında oxuyanda həqiqətən ürəyimiz ağrıyır. Rus işğalçıları ilə mübarizədə canlarını fəda edən qəhrəmanlarımızın yolu davamlı olsun.
Özüm kimi qanır uca dağları, üzümünə bir yaraşıqdır yaşıl bağları. Bizilən bir başlanıbdır gözəl çağları. Kurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanı. Anadoluma vətənim sən Azərbaycanı.
Hörmətli dinləyənlərimiz, qulluğunuzdayıq Aran radiosundan tarixdən bir səhifə verilişini təqdim edirik sizə. Söhbətimiz İranla Rusiya müharibələri haqqındaydı. Bəzən Azərbaycanda yazıçılar, yazarlar, tarixçilər bu müharibələrdən danışanda müharibələr səviyyəsini Ruslarla Qafqaz xanlıqlar səviyyəsinə indirirlər. Bu düzgün deyil. Bu səhv bir yanaşmadır. Bu tarixin təhrif edilməsidir. Saxtalaşdırılmasıdır. Xanlar da ölkənin ordusu ilə birlikdə döyüşürdülər Ruslara qarşı. Bəzən hətta Qacar ordusundan əvvəl meydana gedirdilər. Misal üçün Gəncədə Cavad xan o Ruslara tabi olmadı və Tehrandan da yardım istəmişdi. Amma sonralar Tehran və Təbrizdən Qacar qoşunu meydanlara daxil oldu. Həqiqət budur. Bir də İran adını seçmək istəmirlər Azərbaycanda. Qacar-Rus müharibəsi deyirlər. Əgər Rusiya deyilirsə, mütləq onun qarşılığında İran dövləti dayanır. Rusiya İran dövləti ilə müharibəyə girmişdir. Dövlətin başında Qacar hakimiyyəti dayanır. Deməli, Qacar iqtidardaydı. Necə ki, Rusiyada çar hökuməti iqtidardaydı. Məsələyə düzgün yanaşmaq lazımdır, dəyərli dostlarımız. Həmin o xanlıqlar Fətəlişahdan öncə Qacarın başqa şahı, birinci şahı Ağa Məhəmməd xana tabi olmuşlar. Ağa Məhəmməd şahla müqavilə imzalamışlar hətta. Ondan sonra Fətəlişaha baş əymişlər, Fətəlişahla müqavilə imzalamışlar, hamısı mərkəzi hakimiyyətə Tehrana tabi edilir. Amma Rusların mürəkkəb müharibə siyasəti nəticəsində bir sıra xanlar Ruslara üz gətirdilər. Sonralar peşman oldular və taleylər də İbrahim Xəlil xan kimi acınacaqlı oldu. Əziz dinləyicilərimiz, dedik ki, Fətəlşah Tehrana, Abbas Mirzə Təbrizdən geri döndükdən sonra Ruslar yenə də Cənubi Qafqazda qüvvələrini bərpa etməyə başladılar. Onlar Bakıdan əl götürmək istəmirdilər. Xüsusilə Sisyanovun Bakıda öldürülməsi onları bərk qəzəbləndirmişdir. Ruslar yenə də həmişəki metodlarından istifadə etdilər. Xanlığın içərisində nüfuz etdilər. Bəli, ruslar Bakı xanlığına nüfuz etmək və xaos yaratmaq istədilər. Yenə də ermənilərdən istifadə etdilər. Gürcüstan ermənilərini Bakı şəhəri və ətraf kəndlərə göndərdilər. Həmən ermənilər orada məskunlaşan yerli ermənilərlə əlaqəyə girdilər və rusların onlara vədlərindən danışdılar. İranı pislədilər, rusları təriflədilər. Nəhayət, rusların göndərdiyi ermənilər yerli ermənilərlə birlikdə əhali arasında təşviş yaratdılar, qarşı durma yaratdılar. Onlar Bakı xanı Hüseynqulu xana qarşı üsyan başlatdılar. Üsyançılar Bakı qalasına doğru hücuma keçdilər. Vəziyyət gərginləşdikdən sonra Hüseynqulu xan ailəsi və yaxınları ilə birlikdə gecə yarısı Bakıdan qaçır. O Bakıdan Təbrizə gələrək Abbas Mirzəyə sığınır. Bəliyəzlər, Hüseynqulu xan rusların çirkin planı əsasında yaranmış üsyan nəticəsində qaçdıqdan sonra ruslar Bakıya gəlir və Bakı qalasını ələ keçirirlər. Ondan sonra Bakıda etiraz edən hər bir kəsi öldürür ya da bütün əmlakını müsadirə edərək özlərini Rusiyaya göndərirdilər. Bəli, hörmətli işlərlər, ruslar min bir hilə ilə, çirkin planlarla İrana qarşı ərazi iddialarını həyata keçirirdilər və xanlıqları işğal edirdilər. Öncə xanlıqları mərkəzi hakimiyyət, yəni Qacar hökumətindən ayırır, sonra isə xanlıqlar arasında ixtilaf və ayrılıq yaradırdılar. Ondan sonra əhali arasında üsyan yaradır, sonda da böyük şəhərləri belə bir formada ələ keçirirdilər. Onların bu mürəkkəb planları qarşısında təəssüf ki, İrandan uyğun bir cavab gəlmirdi. Əziz eşidənlər, hörmətli dinləyicilər, artıq bugünkü verilişə ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Siz Aran Radiosundan tarixdən bir səhifə verilişini dinlədiniz. Növbəti verilişdə görüşmək ümidi ilə sağ olun, sağlıqla qalın.
Tam 10.3 AM 702 MHz.
Tehran vaxtı ilə saat 9:30 dəqiqə, Bakı vaxtı ilə 10:00-dır. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radio Sefrində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. İlk öncə əsas xəbər başlıqları. Prezident Pezeşkiyan İran və Ümman arasındakı səmimi münasibətləri qiymətləndirib. Azərbaycan və Türkiyə arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirilib və siyonist rejimin Suriya ərazisinə təcavüzləri davam edir. İndi isə xəbərlərin təfərrüatını diqqətinizə çatdırırıq. İran və Oman arasındakı əlaqələr və qarşılıqlı münasibətlər həmişə qardaşlıq, qarşılıqlı hörmət və xoş niyyət prinsiplərinə əsaslanıb və eləcə də iki ölkə bölgədəki eniş yoxuşlarda daima bir-birinin yanında olublar. Bunu İran İslam Respublikası Prezidenti Doktor Məsud Pezeşkiyan 27 oktyabr 2025-ci il tarixində Omanın Daxili İşlər Naziri Hamid bin Feysəl bin Səid Əl-Busəidi ilə görüşündə deyibdir. Prezident Pezeşkiyan İran İslam Respublikası ilə Oman Sultanlığı arasında əlaqələrin geniş olduğuna diqqət çəkərək, Oman Sultanlığının bölgədəki konstruktiv rolunu yüksək qiymətləndirərək bildirib, Omanın İran İslam Respublikası ilə əməkdaşlıq istiqamətindəki səyləri, xüsusilə də Tehran və Vaşinqton arasında aparılan danışıqlara vasitəçilik və ev sahibliyi etməsi təqdirə layiqdir. Onun sözlərinə görə bu addımlar Oman rəsmilərinin müdrik və sülhpərvər yanaşmasının göstəricisidir. Əl-Busəid isə İran prezidentinin İslam ölkələri ilə münasibətlərin genişləndirilməsində, xüsusilə də Omanla olan münasibətlərə görə səylərini alqışlayıb. O, ötən illərdə də Oman ilə İran İslam Respublikası əlaqələrini yüksək və qardaşlıq əlaqələri olaraq qiymətləndirib. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan bildirib ki, azərbaycanlılar Ermənistan ərazisi ilə Türkiyəyə gedib gələ bilərlər. O, daha sonra Azərbaycanla barışdıqlarını və iki ölkə sərhədlərində bir əsgərin belə ölümünün şahidi olmadıqlarını və bu hadisənin tarixdə ilk dəfə qeyd olunduğunu bildiribdir. Bu barədə ətraflı məlumatı həmkarımız təqdim edir.
Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan deyib, Ermənistan Azərbaycandan Türkiyəyə və əks istiqamətə yük maşınlarının tranzitini təmin etməyə hazırdır. Bugündən etibarən Türkiyədən Azərbaycana, Azərbaycandan Türkiyəyə, xüsusən də Marqara, Yekniqat, Zor, Sisiyan, Qoruz marşrutu ilə yük maşınlarının tranzitini təmin etməyə hazırıq. Azərtas xəbər verir ki, bu sözləri Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan söyləyib. Ermənistan hökumətinin başçısı bildirib ki, bu indiki mərhələdə ölkənin tətbiq edə biləcəyi yeganə variantdır. 1 il 8 aydır ki, Ermənistan-Azərbaycan sərhəddində atəşkəsin pozulması nəticəsində bir nəfər belə olsun, həlak olmayıb. Bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, Ermənistanın bütün müstəqillik tarixində heç vaxt belə 1 il 8 ay olmayıb. Azərbaycan ilə Ermənistan arasında sülhün bərqərar olunduğunu vurğulayan Nikol Paşinyan deyib. Eyni halda, Ermənistan Xarici Naziri Arat Mirzoyan bəyan edib ki, Azərbaycanla əldə edilən bütün razılaşmaları qarşılıqlı faydalar gətirə bilər. O, Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh və kommunikasiyaların açılması barədə razılaşmalara əməl edilməsinə zəmanətlərlə bağlı suala cavab verərkən bunu bəyan edib. Belə zəmanətlər işləmir. Biz bunu öz təcrübəmizdən də bilirik, deyə o bildirib. Onun sözlərinə görə, Ermənistan və Azərbaycan arasında sülhün bərqərar olması dönüş nöqtəsidir. Nazir həmçinin müqavilələrin yerinə yetirilməsinə ən yaxşı təminatını üçüncü tərəfin, xüsusilə də fövqəli dövlətlərin iştirakı ola biləcək fikrini rədd edib. O, sülh sazışı nəticəsində cüya Azərbaycanın hər şeyi, Ermənistanın isə heçini əldə etməyəcəyi barədə bəyanatlar da şərh edib. Bizim əldə etdiyimiz şey bizim üçün faydalıdır. Azərbaycanın əldə etdiyi şey onlar üçün çox vacibdir. Bu halda hər iki tərəf razılaşmalara riayət etməkdə maraqlı olacaq. Ararat Mirzoyan deyib.
Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Bakıda oktyabrın 27-sində Azərbaycan və Türkiyə Xarici İşlər Nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələrin növbəti raundu keçirilib. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, siyasi məsləhətləşmələrdə Azərbaycan nümayəndə heyətinə Xarici İşlər Nazirinin müavini Samir Şərifov, Türkiyə nümayəndə heyətinə isə Xarici İşlər Nazirinin müavini Ayşə Berris ikinci rəhbərlik edib. Görüş zamanı Azərbaycan-Türkiyə əməkdaşlıqlarından irəli gələn mövzular, habelə regional və beynəlxalq təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunub. Görüşdə həmçinin iki tərəfli münasibətlərin siyasi, təhlükəsizlik, iqtisadi, ticarət, enerji, nəqliyyat, kommunikasiyalar, mədəni, humanitar və s. aspektləri üzrə əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsi istiqamətində fəaliyyətin vacibliyi vurğulanıb. Yaxın Şərqdə, Qəzza bölgəsində, Suriyada və Afrika ölkələrində mövcud səylər həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər iki tərəfli və regional məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Türkiyənin Balıkesir vilayətində baş verən 6.1 magnitudalı zəlzələdən sonra 102 yeraltı təkanlar qeydə alınıbdır. Yerli kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən bu rəqəm Türkiyənin Boğaziçi Universitetinin Kəndilli Rəsədxanasının saytında öz əksini tapıb. Onlardan ən güclüsü 4.3 maqnitudalı olubdur. Xatırladaq ki, Türkiyənin Balıkəsir vilayətində 6.1 maqnitudalı zəlzələ baş verib, məlumata görə zəlzələ nəticəsində 3 bina və 1 mağaza uçub, 22 nəfər isə xəsarət alıb. Davam edirik, Xəbərlər Yaran Radiosundan dinləyirsiniz. Siyonist rejimin Suriya torpaqlarına təcavüzləri səngimir. Teleradio agentliyinin Suriyanın Əlqənitərə bölgəsindəki yerli media orqanlarına istinadla verdiyi məlumata görə işğalçı rejimin hərbçiləri Suriyanın Əlqənitərə bölgəsinin Tələhmər məntəqəsinə qədər irəliləyib və 4 tankla Ofaniya kəndinə daxil olublar. Həmçinin həmin bölgədə Kummehris kəndinə də hücum ediblər. İşğalçı qüvvələr Dəməşq Əlqənitə maşrutunun Kummehris kəsişməsində yoxlama postu yaradaraq Suriya vətəndaşlarını yoxlamağa başlayıblar. BMT baş katibi Qəzzada atəşkəsin davamlı olmasını tələb edib. Hazırda ən vacib məsələ atəşkəsin davamlı qalması və razılaşmanın birinci mərhələsinin tam şəkildə icra olunmasıdır. Bunu BMT-nin baş katibi Antonio Guterres Qəzzada atəşkəslə bağlı deyib. Həqiqi çox tərəflilik yalnız o zaman mümkün ola bilər ki, dünyada real çox qütbülülü sistem formalaşsın. Mən super güclərin hökumranlıq etdiyi dünyaya qarşıyam. Bizə belə bir qlobal nizam lazımdır ki, orada beynəlxalq hüquq və BMT nizamnaməsinin dəyərləri əsas prinsip kimi qəbul olunsun, baş katib vurğulayıb. Və son olaraq günün təqvimi və şəri vaxtını da diqqətinizə çatdırırıq. Bugün miladi 2025 oktyabrın 28-idir. Günorta azanı Bakıda 12:24 dəqiqədə, axşam azanı isə 17:56 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq, hələlik Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Gözəl və mihriban Allahın adı ilə, hörmətli və sevimli dostlarımız, dəyərli eşidənlər, salamlayıram sizi, hər vaxtınız xeyir olsun. Günün yeniliklərinə bir baxış verişində xoş gördük siz, əziz dostlarımız. Yerevanda Azərbaycan və Ermənistan qeytilərinin görüşü, sülh diyaloğu yoxsa simvolik bir hərəkətdir. Bu barədə bugünkü görüşümüzdə söhbət edəcəyik. Bizimlə qalın, dostlar. Azərbaycan Ermənistan Vətəndaş Cəmiyyətinin nümayəndələri ötən günlər ərzində İrəvanda görüşüblər. Azərbaycan və Ermənistan Vətəndaş Cəmiyyətinin təmsilçiləri İrəvanda iki xalq arasında etimad quruculuğunu müzakirə etdiklərini bildiriblər. Amma tərkib və şərait bu prosesin real təsirini sual altında qoyur. Meydan TV bununla bağlı bir təhlili yazı dərc edib dəyərli eşidənlərimiz. Oktyabrın 21-22-sində keçirilən ilk dəyərli masa görüşünün məqsədinin iki xalq arasında etimadın bərpası və sülh prosesinə vətəndaş cəmiyyətinin töhfəsini müzakirə etmək olduğu bildirilir. Tədbirdə Azərbaycan tərəfindən Cənubi Qafqaz Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Fərhad Məmmədov, Topçubaşov Mərkəzinin direktoru Rusif Hüseynov, Milli QHT Forumunun İdarə Heyətinin sədri Ramil İskəndərli, First News portalının baş redaktoru Kəmalə Məmmədova və Qadınlar Sülh və Əminəmanlıq Mərkəzinin rəhbəri Dilarə Əfəndiyeva iştirak ediblər. Məqsəd, sülh prosesində vətəndaş cəmiyyətinin töhfəsini müəyyənləşdirməkdir. Topçubaşov Mərkəzinin direktoru Rusif Hüseynov görüşlə bağlı bildirib ki, məqsəd sülh prosesinə ictimai dəstək mexanizmini formalaşdırmaqdır. Stat, bu tarixi mərhələdə məqsəd sülh prosesində vətəndaş cəmiyyətinin töhfəsini müəyyənləşdirmək və bu prosesin davamlılığını qorumaqdır. Gələcəkdə müxtəlif mövzular üzrə ortaq layihələr və mütəmadi görüşlər planlaşdırırıq. Prosesə yeni ekspertlər, analitiklər, jurnalistlər və digər QHT-lər də qoşulmalıdır ki, görülən işin effekti artsın. Ermənistan tərəfdən görüşdə iştirak edən Yeravan Press klubunun rəhbəri Boris Navasardyan isə bu təşəbbüsün rəsmi diplomatiyadan kənar kanalların bərpasına yönəldiyini bildiribdir. Bu formatda görüş ilk dəfə keçirildiyi üçün onun real təsirini qiymətləndirmək hələ tezdir. Amma ümid edirik ki, bu təşəbbüs münasibətlərin normallaşması prosesinin təkcə rəsmi yox, ictimai miqyasını da əhatə eləyəcəkdir. Vacib məqam ondan ibarət olar ki, vətəndaş sektorunun sülh prosesi barədə fikirləri həm Bakıda, həm də Yerevanda qərar qəbul edənlərə çatdırılsın. Navasardyan əlavə edib ki, görüşün gündəliyi Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərindəki əsas məsələləri yekun sülh sazişinin imzalanması, sərhədlərin delimitasiyası, nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması, İtişin düşən şəxslərlə bağlı humanitar problemlər və sərhəd bölgələrində nüsiyyətin bərpası kimi mövzuları əhatə edibdir. Davam edirik dostlarımız, hörmətli eşidənlərimiz, Ermənistan və Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin ötən günlər ərzində görüşündən danışırdıq. Uzun illər sülh təşəbbüsləri ilə tanınan hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva hesab eləyir ki, görüşün effektivliyi tərkibin balanslı olmasından və müzakirə mövzularının barışa yönəlməsindən asılıdır. Əsas məqsəd ictimai rəyə təsir göstərmək, düşmənçilik retorikasını aradan qaldırmaqdır. Cəmiyyətlər stigmatizə olunmuşdur. İndi bu stigmaların ləğvi üçün metodlar hazırlanmalıdır. Vətəndaş cəmiyyəti və hökumət bircə koordinasiyalı işləməsə nəticə olmayacaqdır. Konfliktolog Arif Yunus isə bu görüşü idarə olunan xalq diplomatiyası kimi qiymətləndirir dəyərli dostlarımız. Onun fikrincə, Azərbaycanda müstəqil vətəndaş cəmiyyəti dağıldığı üçün belə təşəbbüslər formal xarakter daşıyır. Belə görüşlərdə müstəqil jurnalist və QHT nümayəndələri iştirak etməlidirlər. Amma onlar ya həbsdədir, ya da ölkəni tərk ediblər. Ona görə də bu proseslər real etimad yarada bilmir. Bu görüş daha çox hökumətin nəzarətində olan simvolik bir oyundur. Bu ilin avqustunda Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişi paraflanmışdır. Sənəddə etnik nifrət, varisçiliyin pislənməsi, etimad quruculuğu tədbirlərinin həyata keçirilməsi və qarşılıqlı kommunikasiya kanallarının bərpası nəzərdə tutulur. Ekspertlərin fikrincə, bu müddialar yalnız o zaman işləyəcək olacaq ki, cəmiyyətin bütün təbəqələri, jurnalistlər, müstəqil ekspertlər, qadın və gənclər təşkilatları, sərhəd bölgələrində yaşayan insanlar bu prosesə real şəkildə cəlb olunsunlar. Yerevandakı bu görüş rəsmi danışıqlardan kənarda sülh və etimad quruculuğu istiqamətinə atılmış ilk addımlardan biri kimi təqdim olunsa da, Onun tərkibi və konteksti bu təşəbbüsün real xalq diplomatiyası olub-olmadığını mübahisəli edir, əziz dostlarımız. Sülh prosesinin davamlılığı yalnız dövlətlər arası razılaşmalardan deyil, ictimai səviyyədə düşmənçiliyin azaldılması, qarşılıqlı empatiyanın formalaşması və müstəqil səs sahiblərinin prosesə qoşulmasından asılı olacaqdır. Əks halda bu zür görüşlər simvolik jestlər kimi tarixdə qalacaq.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazır? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Efir vaxtımız davam edir, hörmətli və sevimli işidənlərimiz. Bakı İrəvan xəttində yeni mərhələ başlanır. Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyətləri 30 ildən sonra üz-üzə gəldilər. Doğrudur, bir sıra ekspertlər bunun simvolik bir xarakter daşıdığını iddia edirlər. Amma öz-özlüyündə İrəvanda birbaşa Bakıdan İrəvana uçuşların həyata keçirilməsi və orada görüşün təşkil olunması təqdirə layiq bir hərəkətdir. Azərbaycanda hökumət yönlü müsavat.com saytı yazır ki, Ermənistanın paytaxtında baş tutan Sülh Gündəliyi adlı dəyərli masa görüşü iki ölkənin ictimai xadimləri, QHT rəhbərləri və ekspertlərinin iştirakı ilə keçirilibdir. Tədbirin təşkilatçısı Ermənistanın Təhlükəsizlik Siyasəti Araşdırmalar Mərkəzi olubdur. Müzakirələrin əsas mövzusu Vaşinqtonda 8 avqust 2025-ci ildə keçirilən üçtərəfli görüşün nəticələrində əsaslanan sülh və əməkdaşlıq gündəliyi olub. Bu regionda yeni münasibətlər mərhələsinə keçidin və iki xalq arasında etimadın bərpasına yönəlmiş ictimai platformaların formalaşmasının başlanğıcı kimi dəyərləndirilir. Uzun illər Qərb institutları Azərbaycan və Ermənistan arasında etimad quruculuğu prosesini öz nəzarətində saxlamağa çalışırdı. Bu görüş isə fərqli xarakter daşıyır. İlk dəfə iki ölkənin vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri heç bir xarici vasitəçi olmadan